السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita masih melanjutkan pembahasan waris dari kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisarul Muqni. Sekarang tentang bab mirasil gharqa, itu bagaimana cara waris mewaris antara orang yang mati keadaan tenggelam. Fadhal Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala, idza mata mutawarisani ka akhayni li abin bi hadamin aw gharqin aw ghurbatin aw narin وجهل السابق بالموت ولم يختلف فيه ورث كل واحد من الآخر من تلد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. باب waris orang yang mati tenggelam. Apabila seseorang mati, apabila mati mutawarisani, yaitu dua orang yang mewariskan,
saling mewaris.
Naam, dua orang yang saling mewariskan, ka akhawaini li ab, seperti dua saudara laki-laki seayah, bihadamin, dengan sebab tertimpa runtuhan, au gharakin, atau dengan sebab tenggelam, au ghurbatin, atau dia dalam keadaan safar, datang berita kematiannya, au narin, atau dengan sebab terbakar, wajuhilas sabiqu bil mauti, dan tidak diketahui mana di antara keduanya yang lebih dahulu wafat, walam yakhtalifu fihi, dan tidak ada perselisihan tentang pembagian harta warisannya. Naam Ustaz.
Walam yakhtalifu fihi, dan mereka tidak ada perselisihan dalam tentang kewafatnya tersebut.
Walam yakhtalifu fihi, naam. Tidak ada perselisihan tentang wafatnya atau matinya. Warasa kullu wahidin minal akhar min tiladi malihi, maka satu yang dan lainnya saling mewariskan dari harta yang dimilikinya. Duna ma warisahu minhu daf'an lid-daur. Ma'an Ustaz.
Bukan dari harta yang diwarisinya darinya yang satu tadi untuk menolak daur. Daur itu apa ya? Istilahnya kalau dalam bahasa kitanya, mana dulu telur daripada ayam?
Ayam.
Muter aja terus. Ada istilah dalam ilmu logika itu daur dengan tasalsul.
Ah, nah.
Kalau tasalsul terus saja begitu. Kalau daur itu circle, mutar aja.
Nah.
Dimakan dengan daur. Hai teh Syekh.
Nah.
Bab mirasil gharqa, bab waris orang yang tenggelam.
Nah.
Ini di sini dimaksudkan orang melakukan perjalanan naik kapal. Mereka yang naik kapal ini mungkin satu keluarga besar. Ada bapak, ada anak, atau mungkin di sini dicontohkan oleh mu'alif dua saudara seayah, kakak beradik, satu ayah mungkin atau beda ibu, atau mungkin juga enggak ada masalah. Ya, kalau satu seayah saudara si ibu kan sama-sama dapat 1/6 atau 1/3 dibagi rata. Lalu kapal laqadrallah terjadi musibah tenggelam. Mereka termasuk yang wafat. Atau kondisinya bihadmin, hadam terjadi runtuhan, mereka tinggal satu rumah, laqadrallah rumah tersebut runtuh. Atau laqadrallah tanah longsor menimbun mereka. Atau seperti yang tadi tenggelam. Atau ghurbah, mereka berangkat satu keluarga besar, melakukan safar, mungkin safar ke suatu tempat menemui kerabat yang lain. Qadarullah, beritanya mereka wafat di dalam perjalanan tadi. Au narin, lah qadarullah, mereka wafat terbakar. Di zaman dulu, kalau per hari ini umpamanya sama-sama beberapa waktu yang lalu sepandemi, sama-sama diisolasi, kemudian sama-sama meninggal di hari yang sama, di jam yang sama, ya, antara suami istri atau saudara saudari tadi, antara ayah dengan anak tadi. Ini bagaimana cara membagi warisnya, dan tidak diketahui siapa yang meninggal dahulu. Kalau bisa diotopsi umpamanya dengan apa namanya, perkembangan kemajuan ilmu kedokteran bisa ditentukan. Kalau yang seperti dirawat isolasi mungkin bisa dilihat detak jantungnya atau berhenti nafasnya pada detik berapa yang di sini dan di sini pada detik berapa, sehingga bisa ditentukan siapa yang wafat dahuluan. Kita bisa ditentukan berarti yang wafat dahuluan ini mewariskan kepada yang wafat kemudian. Artinya yang wafat kemudian nerima ahli warisnya. Kalau ditanyakan, dia kan sama-sama wafat Ustaz, untuk apa harta bagi mereka? Iya betul, untuk apa bagi mereka, tapi ahli waris mereka. Bila yang wafat pertama 1-2 detik lebih dahulu, dia punya harta miliaran. Yang wafat setelahnya 2 detik, hidupnya biasa-biasa saja. Ini anak istri dari wafat yang terakhir itu mendapat harta warisan dari saudaranya yang wafat tadi. Kalau saudaranya tadi tidak punya anak laki-laki atau ayah mereka sudah wafat, ya, atau suami istri juga begitu. Bila suami yang wafat 2 detik sebelumnya, istri yang wafat 2 detik setelahnya, itu harta suami dapat oleh istri sebanyak, kalau punya anak 1/8 berarti 1/4, itu berpindah kepada ahli waris istri, termasuk bapak ibu dari istri, ya. Atau kalau bapak sudah wafat, saudara saudari dari istri, ya. Perpindahan harta ini terkadang kan membuat ribut. Tentu kalau seperti tadi dikatakan yang lebih dahulu, kalau jelas yang lebih dahulu dan mereka tidak ada khilaf, ya udah, kalau dokter menentukan, tim ahli menentukan, dokter menentukan bahwa yang wafat adalah suami lebih wafat 2 detik, maka harta suami, ya, istri mendapatkan, atau sebaliknya, ya udah, mereka dua keluarga ini, dua keluarga besar suami istri setuju bahwa mereka merujuk kepada keputusan dokter bahwa istri lebih wafat terlebih dahulu, maka suami mewarisi 1/4 dari harta istri. Ya, maka di sini subhanallah fungsi dokter besar. Kalau dia tidak amanah, ya, atau tidak jujur, ini kan pasti, bukan pasti, kemungkinan besar masing-masing keluarga berusaha mempengaruhi tim dokter, karena berdampak akan mereka dapat warisannya dengan angka yang besar kalau salah satunya memiliki suami umpamanya memiliki harta miliaran atau ratusan miliar, ya, istri akan mendapatkan 1/4 kalau nggak punya anak, atau sebaliknya istri yang kaya raya punya harta ratusan miliar, ya, suami akan mendapatkan, memang suami langsung wafat 2 detik, tetapi keluarganya dapatkan. Yang kalau tidak wafat dia, keluarganya tidak dapat tentunya. Tentu masing-masing keluarga ini kemungkinan akan berusaha mempengaruhi keputusan tim dokter. Maka di sini sangat berpengaruh sekali seorang mukmin yang menjadi dokter untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Harta berpindah kepada bukan yang hak pemiliknya dalam jumlah yang besar dengan secarik kertas surat yang Anda stempel, Anda tentukan sifran lebih dulu wafat 2 detik. Tentu pertanggungjawaban di akhirat sangat berat. Ya. Ini ikhwani wa ikhwati fillah. Kalau mereka ada khilaf, ya, bagaimana? Tentu tidak akan saling mewarisi. Ini pendapat pertama dalam pendapat para ulama. Adapun pendapat mazhab Syafi'iyah, dan ini yang dipilih oleh Syekh Utsaimin bin Taimiyah dan banyak para ulama dari mazhab Hambali juga, termasuk Syarih, yaitu Syarh Al-Mumti', Syarh Zadul Mustaqni', Syekh Muhammad bin Salah Thamin rahimallahu ulama al-muslimin, mereka memilih mengatakan tidak saling mewarisi, ya, untuk menghindari khilaf tadi, perbedaan pendapat tadi, bila tidak diketahui. Tapi bila diketahui, keputusan dokter jelas, angka detik jantung atau pernapasannya di alat berhentinya kapan itu jelas, dan alat kondisinya masih bagus, ya, dua-dua alatnya, maka tentu keputusan ini menjadi mengikat kedua belah pihak. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya saling mewarisi di antara harta tersebut syaratnya salah satunya hidup, yang kedua hidup, yang pertama wafat. Maka tentu tidak ada pembagian waris, biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Dia masih hidup berharap tidak ribut anak-anaknya, langsung dibagi-baginya warisan. Itu bukan bagi warisan namanya. Itu Anda bagi harta, ya boleh saja dengan cara yang adil, tapi bukan bagi warisan. Nanti bila Anda wafat, saat itulah warisan dibagi. Siapa yang hidup ketika seseorang itu wafat dan saling ada kerabat, maka dia mewarisi. Ya, itu pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Tetapi di sini dipilih oleh muallif, ini pendapat Syekh Madzhab Hanabilah. Kalau umpamanya saling mewarisi satu dari hartanya saja, tidak harta yang diwarisinya mawarisahu minhu, harta yang diwarisi darinya, itu tidak saling mewarisi. Ya, Allah Ta'ala alam. Selesai pembahasan berikutnya.
Jazakallah khair, barakallahu fi. Pendengar dan pemirsa Radio TV, demikian penjelasan dari apa yang kita bahas dari bab bagaimana bermuamalah dalam warisan orang yang mati tenggelam, dan beberapa kasus yang semisalnya seperti orang yang tertimpa runtuhan dan terbakar dan lainnya. Kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab, untuk memperdalam pembahasan di line telepon 021-823-6543. Baik, kita akan angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Silakan, Bapak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Bondan, Kerawang.
Pak Bondan, silakan.
Mau tanya, Ustaz. Nah, kan kalau kita sekarang bekerja, itu sebagian dari gaji kita disisihkan. Kemudian dari perusahaan juga nyumbang disisihkan untuk dikelola. Jadi nanti jadi apa namanya? Jadi pensiun. Ini pensiun. Nah, kira-kira pada saat pengelolaannya itu kan macam-macam, Ustaz, ya. Kita juga enggak tahu apakah syar'i atau tidak, ada unsur unsur ribanya atau tidak. Bagaimana, Ustaz, ya, untuk membersihkan itu pada saat kita menerima, pada saat pensiun nanti?
Ya,
jadi itu aja, Ustaz.
Ya, yang tidak tahu itu kita, akhi. Assalamualaikum. Yang tidak tahu kita. Tapi dalam undang-undangnya dana pensiunan itu, ya, 90%-nya itu harus 80 apa 90. Di atas 80 yang jelas. 90 kalau saya tidak salah, itu harus didepositokan di bank pemerintahan. Berarti kalau deposito berarti riba. Yang dibenarkan dalam undang-undang dikelola 10% dalam bentuk usaha real, tapi biasanya pihak pengelola dana tidak berani, juga penerima dana tidak berani mengelolanya untuk bisnis yang real, mereka takut rugi. Ya, maka dalam kasus seperti ini tentu pertambahannya adalah murni riba. Maka yang dipotong dari gaji karyawan dan yang disubsidikan oleh pihak perusahaan atau pihak instansi tempat dia bekerja, itu adalah haknya dia. Halal diambil dan ambil semuanya, tapi bila ada di laporannya berapa dana pengembangannya, dana pengembangan tadi disisihkan, diberikan kepada para fakir miskin atau untuk kemaslahatan umum. yang sisa bersih, sisa bersihnya ini dizakatkan satu kali. Karena kalau umpamanya ini nominalnya sampai satu nisab, kadang diterima sampai ratusan juta rupiah, ya, itu kan sudah lama terkena beberapa, mungkin bisa 10 kali zakat harusnya dibayarkan. Tapi para ulama mengatakan, bila harta Anda berada di tangan pihak lain dan tidak bisa Anda kuasai penuh, maka tidak ada zakatnya sampai harta itu Anda terima. Ketika Anda terima, barulah Anda zakatkan sekali saja. Bukan umpamanya Anda pinjamkan uang ke saudara sebanyak 200 juta. Itu kan kena zakat setiap tahun. Ya. Dia mengatakan kamu dikembalikan 10 hari lagi. Qadar Allah, 10 hari lewat tidak ada. Setahun lewat tidak ada. 2 tahun lewat tidak ada. 3 tahun lewat tidak ada. Tahun kelima dia punya rezeki dari Allah, dia bayar 200 juta tadi. Ini apakah Anda menzakatkannya 5 kali? Berarti 2,5% dari 200. Kemudian 5 juta dari 195 ke 2,5%. 4 juta sekian. Apakah seperti itu? Perlu mengatakan tidak, cukup sekali saja dari 200 tadi Anda terima, langsung Anda zakatkan 5 juta. Sama dengan dana pensiunan tadi, langsung Anda zakatkan 2,5%-nya bila itu sampai nisab. Ya, seperti itu. Yang sisanya halal untuk Anda.
Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian ahwan dan barakallahu fik, dan semoga ini menjadi pencerahannya yang bermanfaat buat antum dan kita semua. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di belakang ahwan dan di 021 823 6543. Kita sapa kembali pada yang berikutnya. Halo. Ya, silakan, sudah masuk.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
Dari hamba Allah di Gorontalo.
Di Gorontalo. Baik.
Ya.
Silakan. Qadar Allah terputus, mohon maaf, sambungan teleponnya terputus. Silakan coba kembali. Silakan dihubungkan kembali di 021 823 6543. Dan bagi yang lain juga kita akan terima. Baik. Ya, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo. Sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana, akhi?
Dengan Abu Fatih di Sukabumi.
Abu Fatih.
Ya.
Baik, silakan.
Ini Ustaz, maaf di luar tema pertanyaannya. Kalau misalkan jual beli domba, Ustaz, hewan ternak, akadnya itu kita beli hewan dewasa gitu ya, harga 3 juta misal. Cuman skemanya itu ketika akad kita itu hewannya itu masih kecil, Ustaz, masih anaknya gitu, masih usia 3-4 bulan gitu. Terus si penjual itu mengurus sampai dewasa, sampai harga di 3 juta, baru diserahkan kepada kita gitu dalam waktu 1 tahun, dan pembayarannya pun di awal itu pas akad itu masuk DP aja gitu, sisanya dicicil gitu. Bisa nggak, Ustaz, seperti itu?
Coba ulangi, Afi. Anda beli ketika umurnya kecil, umur 2 bulan umpamanya. Terus ya, harganya berapa?
Harganya 3 juta misalkan.
Kecil 3 juta?
Iya, ya, tapi dia ngejualnya itu kan dewasa gitu, Ustaz. Cuman pada saat akad itu hewannya itu masih umur sekitar 2 bulan lah gitu misal.
Ketika umur 2 bulan harusnya itu berapa harganya?
Paling sekitar 700-800 ribu lah gitu.
Tapi Anda bayarnya 3 juta nyicil.
Iya, 3 juta.
Tapi sudah Anda tunjuk gitu, ini hewannya milik Anda.
Iya gitu.
Terus nanti serah terimanya setelah?
Setelah hewan itu dewasa, setelah ya, hewan itu umur 1 tahun misalnya gitu.
Cuman yang jadi masalah, kalau mati?
Kalau mati, si penjual itu bersedia untuk mengganti dengan hewan yang sama gitu, Ustaz.
Ada hewan yang sama?
Enggak, maksudnya umur yang sama lagi gitu, Ustaz, dari
umur iya sama, dagingnya sama.
Oh gitu ya.
Ya, ini jual beli tidak boleh, karena jual belinya ditunjuk. Kan hewannya sudah tertentu. Kalau sudah tertentu berarti Anda beli dengan 3 juta. Ya. Untung dan ruginya ke milik Anda. milik si pembeli.
Iya.
Dan sudah diserah terimakan kan ya. Nih, mana yang punya saya ini, kata dia. Diambil ya, Pak, ya. Nih saya titipkan kembali ke Anda, nanti saya ambil lagi, saya bayar cicil. Ya.
Iya.
Ini kalau jelas bahwasanya ini resiko siapa yang tanggung? Ya saya lah, kan saya sudah beli. Terus ini saya dapat biaya enggak, kata si penjual? Kan saya
mengurusi
merawatnya sampai dia umur 6 bulan.
Ya sampai umur kira-kira 6 bulan.
Kan ada biaya perawatan 4 bulan. Kata dia, kata Anda kan gugurnya gratis aja. Ya. Kalau dia setuju gratis tidak ada masalah, tetapi risiko di tangan pembeli yang sudah menerima itu.
Oh, gitu.
Kalau dia tidak mau, kalau dia mau risikonya ditanggung oleh si penjual.
Iya. Yeah.
Dia beli dengan spek bayar harus tunai, namanya salam.
Oh, iya.
Tapi mungkin si pembeli enggak punya cukup uang beli salam. Beli kalau cash 3 juta. Maaf, kalau beli per saat ada hewannya itu 3 juta.
Yeah.
Pada saat Anda bayar sekarang 6 bulan lagi Anda terima, itu bisa mungkin dengan harga 2.500.000.
Yeah.
Ya. Lebih murah tentunya. Karena dia bisa putar uang 2.500.000 Anda itu dalam jangka 6 bulan dia mungkin bisa mendapatkan 2 ekor hewan.
Iya. Yeah.
Kalau dia beruntung. Ya. Maka itu boleh jual beli salam. Tetapi dengan spek saja, yaitu umpamanya umur 6 bulan atau spek kurban berat sekian, ya, ya. Itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ditunjuk barangnya, hewannya, maka tidak boleh lagi, melainkan risikonya ditanggung oleh pembeli.
Oh, itu saja. Jadi yang diperbolehkan itu jual beli yang salam itu saja.
Ya. Kalau ingin juga seperti yang tadi bisa. Ini begini aja Pak, kata Anda. Ini sekarang saya beli yang kecil ini berapa tadi? 700.
Iya. Yeah.
700. Nanti kita besarkan Bapak. Bila terjual umpamanya 3 juta ya. 50-50 dibagi 2, yang pertambahannya 2.300.000.
Iya. Yeah.
Bapak 1.150.000 sisanya untuk saya. Ya, kalau mati siapa yang tanggung? Ya saya lah, kan saya sudah beli. Saya sudah beli, saya titip untuk dibesarkan.
Oh, yang gitu Ustaz.
Ya.
Terus yang kedua Ustaz, maaf.
Ya, silakan. Silakan, Pak.
Oh ya. Kalau skema buat, kalau kita punya dombanya diurusin sama orang gitu Ustaz. Terus itu bagi hasilnya itu, kalau misalkan domba kita itu beranak, beranak dua, terus anaknya bagi dua gitu, saya sama si pengurus itu boleh nggak Ustaz?
Setiap ada pertambahan dibagi dua, bukan anaknya saja. Kalau dia nggak beranak, rugilah si
pengurus
yang ngerawatin. Sekarang udah pengurus domba, pengurus masjid nanti. Yang ngerawatnya tentu rugi dia. Ternyata nggak pernah beranak. Padahal kan sudah ada pertambahan, itu beratnya bertambah.
Oh gitu.
Ya. Maka ketika Anda menyerahkan domba kepada yang rawat, itu dinilai dengan uang. Para ulama, ini kan kerjasama, para ulama sepakat harta berbentuk barang fisik tidak boleh dijadikan sebagai modal kerjasama. Karena nilainya berubah-ubah. Maka ya, harus pada yang tetap, biasanya emas atau rupiah. Rupiah kan inflasi, fluktuasi Ustaz. Ya, betul fluktuasi, tapi dia sebagai mata uang. Kalau di emas sih lebih bagus. Ya, Anda serahkan berapa ekor, umpamanya 3 atau 10 ekor. Nilai pada saat Anda nyerahkan itu berapa emas, berapa gram emas. Anggap umpamanya sama dengan 10 gram emas pada waktu diserahkan itu. Atau kalau dirupiahkan dengan nilai 10 juta 5 ekor tadi, atau 10 ekor atau berapa lah, 20 ekor atau berapa. Kemudian nanti setelah akan dijual, karena alhamdulillah mau Idul Adha dijual pada harinya, dan ada pertambahan ya, dinilai semuanya jadi berapa, ada pertambahan dari 10 gram tadi terjual umumnya dengan 15 gram, yang 5 gramnya tadi dibagi 2, 50 oh, iya, untuk Anda, 50% untuk dia. Jelas.
Ya. Berarti yang 10 gram itu tetap punya pemilik domba itu misalnya.
Ya, iyalah dong, bahkan milik dia, itu modal.
Demikian Pak. Cukup jelas, Bupati. Baik. Ya, ya, alhamdulillah. Jazakallah ya khair wa barakallahu fikum, dan semoga menjadi pencerahan buat antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan. Sudah masuk, silakan.
Ya, halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana?
Halo. Baik, mohon maaf, umur dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cek monitor via telepon. Halo, dengan siapa di mana?
Apa?
Diulang, mohon maaf, umur dengan siapa di mana?
Dari hamba Allah.
Di mana?
Kita Pandaru.
Baik, silakan pertanyaannya umur.
Ini Ustaz ya.
Silakan pertanyaan
Ibu.
Baik, mohon maaf, sepertinya koneksinya terganggu ya Umu ya. Dikecilkan dulu, mungkin bisa diulangi kembali. Dan dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, atau dimatikan saja. Kita berikan kesempatan yang lain juga di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Dengan Umu Zahra di Kerawang.
Silakan Umu Zahra.
Ustadz mau nanya,
nah,
orang tua anak kan udah meninggal ya dua-duanya. Itu meninggalkan warisan 3 ruko, 2 tanah, sama 1 rumah, dan uang sekitar 200 juta. Itu pembagiannya gimana ya Ustadz? Anaknya 6, 2 laki-laki.
Ibu, sebentar. Ini bapak siapa namanya?
Pak Mursid.
Ibu siapa namanya?
Zuriati.
Masing-masing orang tuanya masih hidup kah?
Oh, udah gak ada Ustaz, udah meninggal.
Dan mereka punya anak laki-laki?
Dari, maksudnya dari orang tua anak atau dari...
Pak Mursyid dengan Bu Zuriati ini punya anak laki-laki kah?
Punya Ustaz, 2.
2. Ya, ini... Berarti kalau punya anak laki-laki, ahli warisnya tidak akan keluar dari anak-anaknya. Langsung saja, langsung saja dibagikan. Berapa anak laki-lakinya?
2 Ustaz.
Yang wafat duluan siapa? Pak Mursyid?
Iya, Pak Mursyid duluan.
Kemudian Bu Zuriati setelah itu wafat. Ya, tapi tetap juga Bu Zuriati tidak akan ada ahli waris yang lainnya. Atau Bu Zuriati menikah lagi setelah dengan Pak Mursyid?
Enggak, Ustaz, menikah lagi Ustaz.
Sampai wafat tidak menikah lagi kan ya?
Enggak.
Berarti hanya ahli warisnya anak-anaknya saja. Berapa anak laki-laki?
2 Ustaz.
Anak perempuan?
Anak perempuannya 4.
Allah mengatakan, Allah mewasiatkan dalam harta seseorang bila dia wafat, anak laki-laki 2 bagian, 2. Anak perempuan 1 bagian, 1 tambah 1 4 tambah 2 6 tambah 2 8. Seluruh harta mereka, harta Pak Mursyid dan Bu Zuriati, dibagi 8. Masing-masing anak laki-laki dapat 2/8, 2/8. Masing-masing anak perempuan 1/8, 1/8, 1/8, 1/8. Yang ditinggalkan, kalau yang ditinggalkan rupiah, tinggal dibagi 8. Berapa rupiahnya Ibu? Umpamanya berapa? Kalau umpamanya 8 miliar, umpamanya 8 miliar dibagi 8 kan 1 miliar.
Ustaz mau nanya, itu kan kemarin tuh kan bapak sebelum meninggal itu wasiat gitu kepada anaknya yang laki-laki sih. Jadi kan punya 3 ruko. Satu ruko itu diwasiatkan untuk anaknya, namanya satu misalnya si A, satu ruko lagi itu anaknya si B gitu. Apakah wasiat itu berlaku ya Ustaz?
Tidak.
Atau setelah
batal?
Batal ya Ustaz ya?
Batal.
Terus Ustaz itu kan kita punya
tanah. Karena kata Nabi, fala wasiyata liwaris. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat.
Oh gitu.
Di sini Ustaz, anak laki-laki ini tidak boleh menerima wasiat.
Apa kan mau dibagiin gitu Ustaz? Itu kan berarti dijadiin dalam bentuk rupiah dulu Ustaz, misalnya berapa harga jual. Sementara ada satu tanah yang masih tak, sebenarnya udah sertifikat Ustaz, cuma ada satu tanah yang masih tanah girik gitu loh. Jadi belum disertifikatin. Itu pas mau dibagiin atau disertifikatin dulu biar harganya naik atau gimana ya Ustaz? Sampai sekarang masih bingung mau bagiin ya gitu.
Ya, ini setiap aset dari Pak Mursyid dan Bu Zuryanti itu milik 6 orang dengan saham 8 saham, anak laki-laki 2 saham, perempuan 1 saham. Ya. Yep. Itu terserah kesepakatan bersama, itu kan bukan milik satu orang.
Oh, gitu.
Kesepakatan bersama, yang saham terbesarnya itu tentu anak laki-laki. Itu 2/8, 2/8 perempuan, cuma 1/8. Disepakatin, umpamanya apakah kita mau sertifikatkan dulu, oh sertifikat uangnya keluar lagi. Ya, ya pasalannya kita jual dulu umpamanya yang sudah bersertifikat, dari uang itu kita buatkan sertifikatnya agar naik. Atau ada salah satu yang mengatakan, enggak lah saya enggak mau jual, saya bangun yang bagian saya. Bagian kamu enggak bisa bangun, bagaimana kita bagi 8? Tanah kan enggak bisa dibagi 8. Ya udah gini aja, kalau kamu enggak mau, kamu beli saham kami. Kamu enggak mau jual, beli saham kami. Wah saya enggak punya uang beli saham umpamanya itu adalah anak perempuan. Berarti cuma 1/8, dia harus beli 7/8. Kalau harganya 800 juta, dia harus bayar 700 juta. Dia enggak punya uang. Umpamanya. Tapi kalau yang 5 saudara-saudarinya setuju, dia udah bayar nyicil aja. Enggak ada masalah. Paham? Kalau dia enggak setuju jual, tapi kemudian dia juga enggak mau beli, tidak mau beli saham itu enggak ada uang, ya udah. Yang ingin jualnya bisa dijualkan ke orang lain. Dibuatkan sertifikatnya bahwa dia memiliki di tanah itu 1/8 atau 2/8. Jelas?
Ya, Ustaz mau nanya lagi mumpung. Soalnya dari kemarin menelpon Ustaz. Ustaz ini apa kan jadi kan kemarin itu rukonya itu kan di pinggir jalan Ustaz. Itu kan udah ada sekitarnya sebelumnya udah pernah dijual tuh. Satu ruko sekitar 400 juta. Jadi kami anak perempuannya ini dan mereka sudah menempati Ustaz masing-masing ruko kakak-kakak yang laki-laki itu gitu. Jadi apa pembagian itu bisa nggak sih berdasarkan kesepakatan kami-kami aja yang perempuan? Udahlah abang sama Uda itu pokoknya raminang Ustaz, abang sama Uda itu udah nempatin aja tuh ruko yang karena mereka sudah mereka tinggalin Ustaz, satu untuk usaha, satu untuk tempat tinggal. Sisanya satu ruko sama 2 tanah sama 1 rumah itu sama duit beberapa itu udah untuk kami aja bagi 4 dan mereka udah senang gitu Ustaz karena dapat ruko itu. Sementara kami satu ruko, 2 tanah. Tanah itu masing-masing luasnya sekitar 100 meteran sama rumah itu di perkampungan itu paling sekitar 150 pada sekitar itu aja yang kita bagi.
Ibu,
untuk kita anak perempuan
kalau itu, teknisnya gak? Ibu tinggal kenapa? Anda cocokkan rupiahnya ya. Apakah cocok 1/8 dan 2 ruko itu apakah sesuai dengan 2/8? Kalau udah selesai masalah. Kalau tidak, umpamanya Anda yang perempuan berempat mendapat merasa kurang, tinggal mereka bayarin hak Anda, minta. Kalau Anda berempat mau ikhlas ya alhamdulillah.
Iya sih, Ustaz, maksudnya biar cepat dibagiin, takutnya itu apa? Ada apa gitu nanti.
Ya udah bagiin aja sekarang. Sekarang bisa dibagiin, kumpul semuanya dibagiin.
Cukup jelas.
Enggak apa-apa ya, Ustaz.
Cukup jelas semua sesuai dengan persentase yang tadi disampaikan dan juga secara teknis silahkan dimusyawarahkan sesuai dengan ketentuan syar'inya. dan Allah mudahkan insyaallah. Demikian umum jazakallahu khair. Baik. Allah barik. Ya barik fik. Kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Ya, silakan sudah masuk.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umum di mana?
Ibu Siti di Jawa Tengah.
Ibu Siti, silakan pertanyaannya. Silakan Ibu.
Pertanyaannya, tapi anu mau tanya itu orang utang
ya.
Sudah 40 tahun.
Nah.
Baru nyaur sekarang.
Iya.
Dulu seharga sapi 500.000. Tapi nyaur sekarang itu Rp500. Rp500.000 itu bagaimana?
Baik.
Ini ya. Bila dia berhutang dalam jangka waktu panjang, kemudian terjadi hiperinflasi, 500 ribu pada saat dia minjam. Tahun berapa itu, Ibu?
Tahun berapa, Ibu? Masih ingat?
Kurang lebih ya 35 tahun, 40 tahunan.
40 tahun yang lalu.
80 iya. Berarti?
Ya, bisa.
Tahun 80, emas 1 gram berapa? Coba lihat, Ustaz. 28 ribu
sekitaran situ Zat.
Atau 20 ribu.
Dulu seharga sapi satu.
Di tahun 80 itu berapa harga emas 1 gram Ibu?
Harga daging 2.500.
Emas, bukan daging saya tanyakan, emas. Berapa harganya Zat?
26 ribuan Zat.
2.000, 2.500. Emas ya. Rupai berapa?
Mohon maaf, 70 ribuan.
Masa? Tahun 80?
Iya, 26 ribuan.
Kira-kira sapi satu itu.
Iya Bu, 26 ribu. Coba 500 ribu dibagi 26 ribu berapa gram?
Bagi 28.
Udah bagi 26 kan.
19
gram.
Nah, kurang lebih 19 sekian.
Ya, 19 gram. Ibu, itu dia harusnya membayar sebanyak senilai 19 gram emas per hari ini. Halo. Itu sekitar kalikanlah, kalau 1 juta berarti 19 juta yang harus dibayarnya. Tapi kalau umpamanya yang memberi pinjaman setuju ikhlas saja 500 ribu, berarti dia bersedekah 18 juta setengah.
Cukup jelas ya Umu ya. Halo.
Ya.
Cukup jelas jawaban dari Ustaz ya.
Iya.
Baik, alhamdulillah.
Jadi anu ya, tidak bayar 500 ya.
Tidak
Ibu. Tidak bayar 500 ya. Baik. Demikian Ibu jawabannya. Barakallahu fiik.
Makasih. Bisa dilihat.
Nah, sama-sama.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ibu Siti. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, silakan di line telepon 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Ya, halo. Silakan sudah masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ya, di mana, akhi?
Saya Pak Hasan di Bandung.
Pak Hasan di Bandung, silakan. Silakan, Pak.
Ya. Kami pengurus yayasan disabilitas.
Iya.
Menerima dana kompensasi dari bank konvensional.
Sebentar Pak, kurang jelas. Sebuah yayasan.
Dikeraskan suaranya Pak. Halo.
Ya.
Dikeraskan suaranya Pak.
Yayasan dana. Ya.
Menerima dana dari.
Da, kami pengurus yayasan disabilitas.
Nah, ya.
Dari
lanjut Pak.
Terima dana hibah dari bank konvensional.
Terus.
Dana CSR.
Terus.
Halo.
Kemudian Pak, silakan lanjut terus.
Boleh tidak? Bagaimana itu? Apakah itu? Apakah itu halal untuk kami manfaatkan kegiatan di yayasan disabilitas?
Disabilitas ya Pak ya?
Iya.
Ya, orang mempunyai kebutuhan khusus ya.
Iya.
Saya jelaskan.
Karena CSR dari bank konvensional. Terima kasih.
Ya Allah barik fiik.
Jazakallah khair. Kita akan simak jawabannya Pak. Silakan.
Ya Allah barik fiik. Bila harta yang dapatkan dengan cara riba, yang itu adalah seperti dapatkan oleh bank konvensional dan dipindahkannya kepada pihak ketiga, ya, bila pihak ketiganya itu adalah untuk kemaslahatan umum, tidak ada masalah. Memang apa namanya, dana riba itu disalurkan untuk kemaslahatan umum setelah mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Maka uangnya bagi yayasan tadi tidak masalah untuk kemaslahatan yayasan tadi, umpamanya diberikan untuk memberi bantuan bagi disabilitas, ada yang diberikan umpamanya alat seperti alat baca yang apa namanya rem apa namanya sih, yang tulisan bisa dipegang itu Braille. Beli mushaf Braille atau alat tulis Braille atau buku Braille untuk itu ya, dan itu bukan milik pribadi, milik yayasan yang bisa dipakai oleh siapapun juga, atau dibelikan uang tadi untuk apa namanya, untuk kursi roda, bukan milik pribadi. Dia pakai selagi dia tidak mampu. Bila sudah mempunyai uang sendiri dia, mungkin umpamanya dia terima warisan dari keluarganya atau apa, atau hibah atau apa, itu sehingga dia menjadi mampu, itu diberikan lagi kepada yang tidak mampu. Tidak ada masalah. Wallahu'alaikum.
Alhamdulillah. Jazakallah khair sesuanya. Saat demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan.
Halo. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Haryanto di Pusman Barat.
Pak Haryanto, silakan.
Ya, saya mau tanya saat
silakan.
Orang tua meninggal dah 25 tahun yang silam. Kemudian orang tua meninggalkan rumah, tanah, kebun yang belum dibagi warisannya, Ustaz. Kami sekeluarga ada orang tua.
Nama yang wafat siapa, Pak?
Orang tua laki-laki.
Namanya siapa yang wafat?
Bapak Iskar.
Yuskar.
Iskar.
Bapak Iskar.
Iskar.
Ya, meninggalkan
tahun berapa, Pak?
Tahun 96.
Baik.
Saat dia Pak Iskar wafat, ayah ibunya masih hidup?
Masih, bapak ibunya sudah meninggal, Pak. Istrinya yang hidup istrinya. Kemudian 9 orang anaknya.
Laki berapa, perempuan berapa?
Laki-laki 5, perempuan 4. Dipotong rekoy,
Mas. Ya, untuk istrinya dapat 1/8. Anak-laki perempuannya mengambil sisa, maka dibagi 8, 1, 7. 7 dibagi 5 laki-laki kali 2, 10. Tambah 4, 14. 14 kali 8 berapa, Ustaz? 14 kali 8
112, Ustaz.
112.
6.
Ya, seperti itu, Pak.
Ya, ada bagiannya. Satu lagi, Ustaz.
Bisa dilihat, Pak, ya, di foto dulu ya.
Istrinya 14/112. Masing-masing ya. Laki-lakinya 14/112. Anak ya. Perempuannya masing-masing 7/112.
Ya. Boleh nanya satu lagi, Ustaz?
Silakan.
Orang tua sewaktu meninggal, meninggalkan usaha, usaha perdagangan. Kemudian dalam modal usaha perdagangan itu orang tua mempunyai utang sekitar 80%. Jadi usaha dagang itu saya lanjutkan. Kemudian utang orang tua saya lunasi dengan usaha saya, dengan saya mengusahakan. Apakah itu termasuk harta warisan, Ustaz?
Harusnya sebentar, harusnya sebelum itu dibagi waris, dibayar hutangnya dulu. Ya, nilai, anggap nilai usaha tadi berapa rupiah umpamanya. Pada saat Bapak Iskar wafat, kalau dijual usahanya itu berapa rupiah?
Sekitar 6 jutaan saat tahun 95.
6 juta. Utangnya saat itu berapa?
Utangnya sekitar modalnya sekitar 8 juta utangnya.
Bukan modal, saya tanyakan usahanya. Kan ketika dia wafat usaha dagangnya sedang jalan.
Iya, sedang.
Kalau jalan, usaha itu dijual oleh dia, oleh siapapun, berapa ya. Rupiah orang mau beli?
Iya, ya.
6 juta.
Sekitar 8 jutaan lah, Ustaz.
8 juta.
Iya.
Itu evaluasinya, nilainya.
Iya.
Utangnya berapa?
Utangnya sekitar 6 juta, Ustaz.
6 juta.
Iya.
6 juta ini dibayar dahulu. Berarti yang diwagi waris cuman sisanya 2 juta dalam bentuk usaha.
Iya, ya.
Ketika kemudian yang terjadi bukan Anda langsung bayarkan, ya, tapi dikembangkan dulu, ya, berarti Anda tinggal minta gaji aja. Yang gaji Anda tentu tidak akan diwariskan.
Minta jadi maksudnya, Ustaz?
Ini kan di tahun 96.
Ya, 96.
Tahun berapa lunas utangnya itu yang 6 juta?
Tahun 98, Ustaz.
2 tahun.
Ya, 2 tahun.
2 tahun Anda mengelola sendiri.
Ya.
Kalau Anda digaji sama orang untuk mula usaha seperti itu, berapa gaji Anda selama 2 tahun itu?
Ya.
Ya, itu Anda keluarkan, itu tidak diwarisi. Yang sisanya menjadi hak waris.
Sisanya di hak waris. Ya, ya.
Jelas.
Jelas ya, Pak.
Ya.
Baik. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair, dan semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat dari yang bertanya dan keluarganya. Barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat atau WhatsApp. Baik, di 0218236543. Ya, halo. Silakan, sudah masuk.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu, di mana?
Dengan hamba Allah di Papua.
Baik, silakan Umu.
Iya. Izin bertanya, ini terkait dengan syirkah mudharabah ini, Ustaz.
Syirkah
mudharabah. Di mana investor ini tidak mendapatkan haknya. Jadi sharing profit plus modal. Ternyata pengelola itu menggunakan uang, apa namanya, uang.
Ibu, suara tidak terlalu jelas, ulang lagi. Ada kesepakatan kerjasama.
Kemudian
sebentar,
ketika sudah jat,
investor ketika menyerahkan sudah dana sekian, berapa dana rupiahnya?
20 juta waktu itu.
20 juta dana terus dikelola oleh pengelola.
Pengelola. Itu kerjasamanya kita pakai durasi 1 tahun sebenarnya.
Terus?
Nah, ketika sudah waktunya jatuh tempo, ternyata pengelola memakai uang tersebut, baik itu modal maupun keuntungan.
Tapi jelas berapa semuanya jadinya setelah 1 tahun. Ini
sudah.
Ini awal 20 juta penyerahannya itu tahun berapa?
2 tahun yang lalu.
2020.
Iya, 2020 insyaallah.
Di 2021, tahun 2021, berapa nilai dari 20 juta tadi setelah berkembang di 2021, berapa jadinya? Devaluasinya berapa?
Ya, informasi dari pengelola kalau tidak salah cuma laba 2 jutaan.
Bukan laba 2 juta, seluruhnya jadi berapa?
22, sekitar 22 juta.
Sudah dihitung semuanya itu?
Mm-mm.
Atau dia yang hitung hanya rupiahnya saja? Ini usahanya apa?
Usaha ini, merchandise.
Merchandise. Itu dibuat atau dibeli, jual-beli jual?
Dia itu beli.
Beli. Sekarang ada bentuk barang juga sudah dihitung, tetap cuma 2 juta.
Ada sisa barang yang belum terjual. Jadi 22 itu hanya nilai nominal aja. Itu ya, belum
itu sisa barang. Itu bukan menghitung namanya. Kalau dihitung ya, sisa barang dihitung pada saat menghitung itu dinilai berapa nilainya. Kemudian misalkan bila ada bahkan terkadang sebagian usaha kenaikan intangible asetnya, kenaikan brandingnya, brandnya lebih tinggi daripada asetnya. Asetnya mungkin bisa cuma 30 juta, tapi kalau merek dagangnya itu dijual mungkin bisa 40 juta. Karena dia menjadi terkenal, perkembangannya cepat umpamanya dalam waktu 2 bulan dari modal 20 juta naik menjadi 100 juta. Ya, itu merek dagangnya ketika booming itu, ketika sedang tinggi itu, naik dagangnya mungkin lebih besar daripada nilai barang dan uang yang ada.
Nah, bagaimana dengan kebijakan investor, Ustaz? Secara tidak langsung kan dirugikannya.
Sebentar. Jadi, dulu, sebentar. 20 juta berarti perkiraan ada 25 juta dengan barang sisa, enggak 25 juta ya?
Iya, anggaplah sekitar itu.
20 juta. Terus apa yang terjadi?
Jadi pengelola itu baru menyicil ke investor.
Tidak ada cicilan. Jutanya. Itu semua usaha milik investor, bukan dia pinjam.
Ini apa namanya?
Kalau pinjaman berarti investor cuma berhak 20 juta. Tidak berhak dia pertambahan 5 jutanya dibagi 2, tidak berhak dia.
Oh begitu. Tapi kalau akad awalnya itu syirka mudharabah, kemudian pengelola itu entah itu dia mau bikin sendiri barang tersebut atau kulaan, kan apa beda ya perlakuannya, Ustaz?
Itu usaha milik Anda, milik investor. Barang yang ada, uang, branding milik investor semuanya.
Bukan Ustaz. Jadi
tidak, saya mengatakan secara syar'inya itu milik investor. Paham? Dia hanya sebagai pengelola saja. Dia dapat apa? Dia dapat bagi hasil kalau ada hasil. Kalau rugi tetap semuanya milik investor.
Begitu.
Ini yang hak dari, kalau seperti ini, hak dari si pengelola hanya 2 juta setengah kalau pembagiannya 50-50. Sisanya 22 juta setengah itu milik investor dalam bentuk uang tunai, mungkin tadi dikatakan 20 juta. Ya, dalam bentuk 2 juta setengah mungkin dari sisa barang dan lain-lainnya.
Nah, ketika belum dibayar ini karena kesalahan.
Belum dibayar, mau dibayarin apa, Ibu?
Iya, itu sudah Ustaz.
Enggak, mau dibayar apa oleh si Anda? Sebentar, iya. Ini investornya Anda sendiri atau Anda yang pengelola atau apa?
Saya investor.
Kalau Anda investor lebih jelas. Ketika Anda menyerahkan uang, apa kesepakatan Anda dengan orang tersebut? Coba seperti, sampaikan.
Iya, di jangka waktu 1 tahun terakhir itu saya sudah terima modal plus.
Sudah Anda terima 20 jutanya?
Belum sama sekali. Saya baru terima 15 juta. Jadi modal plus keuntungan itu dipakai pengelola untuk kepentingan dia sendiri saat itu. Tidak ada hubungannya dengan usaha begitu. Nah, secara tidak langsung dirugikan kan investor ini.
Ini tidak ada bagi hasil sebelum ada pertambahan. Di sini ada pertambahan kan ya? Ada pertambahan tadi berapa juta? 2 juta.
Iya.
Laba bersih 2 juta.
Iya.
Laba bersih ini yang 2 juta ini akan dimiliki bersama sesuai kesepakatan. Kesepakatan bagi hasilnya berapa bagi berapa?
50-50.
Ya udah 50-50, sejuta buat dia, sejuta buat Anda. Dan perusahaan milik Anda. Jelas?
Ya.
Kalau Anda ingin jual ke dia, baru boleh Anda minta uang berapa nilainya, apakah ingin 20 Anda jual atau 15 atau 17, tergantung kesepakatan. Baru boleh Anda minta uang. Kalau Anda tidak ingin jual, itu usaha milik Anda.
Iya. Masalahnya juga dia mau membayarkan ke saya.
Dia mau beli sekarang atau tidak? Anda kenapa Anda minta uang? Anda mau berhenti dari memiliki usaha itu atau gimana?
Iya, mau berhenti kerjasama dengan dia intinya.
Iya, kalau mau berhenti jual ke dia. Dia mau jual, mau beli enggak dia?
Enggak ada uang, Ustaz.
Enggak ada uang, ya jual ke pihak ketiga. Itu kan usaha milik Anda.
Iya. Baik, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya, ketika syirkah mudoroba ini, apakah investor itu berhak mengetahui total keuntungannya, Ustaz?
Total rinciannya pun dia berhak. Harusnya Anda, kalau dengan orang tidak profesional, setiap hari Anda minta laporan keuangannya.
Misalkan saya sebagai pengelola sekarang,
Anda sebagai pengelola ya wajib sampaikanlah kepada investor.
Total laba ya?
Laporan keuangan setiap bulan.
Total laba ya? Jadi
bukan total laba, laporan keuangan setiap bulan.
Oke.
Berapa uang masuk, berapa uang keluar, berapa...
Maksudnya ketika kita presentasi kepada investor, investor kan tentu ingin mengetahui ROI-nya ya, atau keuntungannya, total keuntungan berapa sih, saya kok hanya dapat bagian sekian persen. Nah, itu biasanya ketika investor itu menginginkan total laba sebenarnya berapa sih, Mbak, misalkan seperti itu. Itu bolehkah tidak, Ustaz, ya? Kalau tidak menyebutkan total proyeksi total keuntungan kepada...
Ibu, ini usaha milik investor.
Misalkan ya.
Bukan misalkan, memang milik investor. Artinya ya, Anda kalau belum ada usaha, kalau umpamanya Anda sudah jalan toko itu umpamanya. Ya, Anda ingin serahkan ke orang lain untuk mengelolanya. Ini juga mudharabah namanya. Anda nilai ini sekarang asetnya 20 juta, silakan kelola. Nanti setelah 1 tahun kita hitung lagi menjadi berapa. Dan setiap hari kamu laporkan keuangan atau Anda cek ke toko tadi. Toko kan milik Anda. Ya, khawatir umpamanya siapa tahu di bulan kedua karena dia tidak serius atau bagaimana dia mengelola, ya, kondisi rugi. Dari 20 juta dinilai lagi cuma 18 juta. Mohon maaf, kita tidak bisa lanjutkan, ya, karena ini sudah rugi 2 juta. Anda tidak dapat apa-apa, saya pun sudah rugi 2 juta. Kita tidak akan lanjutkan, silakan Anda ya tidak melanjutkan usaha ini. Ini usaha saya, sini ke sini kunci, sini semua barang toko saya yang menguasai, saya akan kelola sendiri. Seperti itu.
Iya.
Bukan sekedar meminta laporan laba. Itu usaha milik Anda. Tapi kalau Anda serahkan 100% kepada dia, percaya ya, terserah Anda juga. Tanpa laporan keuangan.
Iya. Baik. Dan
penjelasan dan jawabannya.
Terima kasih.
Afwan wa jazakallahu khair. Pendengar kita dari Papua, barakallahu fik, dan semoga ini menjadi pencerahan buat Anda yang bertanya dan yang lainnya, barakallahu fikum jami'an. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di Bandung, Pak. Ka Risidi ya. Uang pensiun pegawai bank konvensional dinyatakan haram. Selama ini digunakan untuk kepentingan umum, perbaikan jalan, demikian juga bantu keamanan atau bantu bangun pos kamling. Pertanyaannya, Ustaz, boleh tidak untuk bantu seseorang yang kredit bank konvensional tetapi kesulitan bayar, Ustaz?
Miskin, tidak ada asetnya, boleh. Tidak ada kemampuan untuk bayar dan tidak ada aset untuk bayar, boleh. Untuk bayar pokok hutangnya, tidak ribanya ya.
Dibayar pokok hutangnya dibantu, Ustaz.
Ya.
Nah, demikian pendengar kita di Bandung cukup jelas, insyaallah jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tidak kami sebagai orang tua memberikan anak rumah satu persatu kepada anak kami, Ustaz, untuk biaya pendidikan mereka, dan nanti bagaimana hukum warisannya, Ustaz?
Kalau sudah diserah bolehnya boleh, tidak ada masalah. Cuman orang tua harus adil. Bagaimana adilnya? Sebagian ulama mengatakan laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Sebagian ulama mengatakan boleh dibagi rata. satu rumah nilainya 100 juta, semuanya 100 juta walaupun laki perempuan juga boleh. Ya. Bila telah diserah terimakan, mereka sudah nempatin atau sudah mereka kontrakkan dan kontrak juga buat mereka, ya. Itu ketika Anda wafat, orang tua yang berikan ini wafat, itu sudah tidak dibagi lagi, itu sudah milik mereka. Ya, seperti itu. Yang dibagi waris oleh orang tua adalah sisa hartanya yang ada.
Cukup jelas, jazakallahu khairan. Demikian yang bertanya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Ummu Yasir di Sulawesi Barat. Beliau bertanya, Ustaz, apakah emas yang kita sering gunakan ke acara apakah yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jazakallahu khair.
Tidak, wallahu ta'ala.
Demikian Ummu, tidak ada zakatnya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek saya menghibahkan tanah, Ustaz, kepada menantunya, yaitu bapak saya, secara langsung melalui lisan dan disaksikan oleh istri, yaitu ibu saya, karena anak kandungnya tidak ada yang mau menggarap. Apakah ini sah, Ustaz?
Hibah dan digarap langsung oleh menantu ini?
Nah,
sah tentunya. Di secara syar'i sah, tapi secara apa namanya hukum negara tentu diselesaikan surat menyuratnya.
Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Saya memberikan waris kepada anak.
Tidak bisa, saya memberikan waris. Kita takut ini. Karena sudah meninggal, kemudian dia WA sekarang.
Taib, masya Allah. Ya, mungkin di.
Lebih jelas sebagainya. Nah, saya beri hibah mungkin.
Baik. Dari bapaknya 25 tahun yang lalu, di mana suami saya bekerja di bank konvensional, Ustaz. Dan hasil dari bank konvensional ini diwariskan kepada anak-anaknya, Ustaz. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah halal kami terima atau tidak?
Suami dia atau bapaknya tadi? Ini kasus yang lain. Nah, ini, kasus yang lain, dia bekerja di bank konvensional. Nah. Kemudian dia tahu bahwa itu haram atau tidak bekerja di bank konvensional?
Iya, baik.
Kalau dia tahu, kalau dia sebelumnya mungkin tidak tahu.
Nah.
Ya, karena kebanyakan dahulu di tahun 80-an, ya, orang-orang menganggap kerja di bank itu suatu hal yang tidak ada yang mengatakan haram. Ya, dan itu mendapat gaji yang besar dan terhormat di tengah masyarakat. Ya, maka banyak orang yang bekerja di sana dan mereka tidak tahu haramnya. Kemudian mereka membaca literatur para ulama dari dunia internasional di tahun 80-an. Sebetulnya ada, tapi tidak sampai mungkin beritanya ke Indonesia, bahwa ada kesepakatan-kesepakatan para ulama, muktamar-muktamar para ulama dunia yang mengharamkan bank konvensional. Semenjak dia tahu itu, ke depannya tidak halal lagi hartanya dia dari gaji bekerja di bank konvensional itu. Adapun yang sebelumnya itu halal. Maka bila yang sebelum tahu dia itu haram, itu boleh ketika dia wafat, itu bisa diwariskan. Yang setelah dia tahu, tidak bisa diwariskan karena tidak halal kepada ahli warisnya, maka diberikan kepada fakir miskin. Ijma' para ulama dinukil oleh Imam Nawawi, kemudian dinukil juga oleh Syekh Ibnu Taimiyah, bahwa seseorang yang seluruh hartanya haram, ya, tidak ada kewajiban nafkah anak istrinya, tidak ada kewajiban haji dari harta, tidak ada kewajiban zakat dari harta tersebut, karena seluruhnya dikeluarkan untuk kepentingan fakir miskin atau untuk kepentingan kemaslahatan umum. Kecuali ada di antara ahli warisnya fakir miskin, bisa dia mendapatkan itu atas dasar fakir miskin, bukan atas dasar hak waris. Berapa dia dapatkan? Dia dapatkan untuk menutup sisa kebutuhan satu tahunnya. Dia umpamanya kebutuhan satu tahunnya umpamanya per hari kebutuhannya 300-500 ribu umpamanya, kekurangan ada dia dapatnya mencari rezeki yang halal dapat 200 ribu, kurang 300, ya, 300 kali 1 bulan kali 300 ribu rupiah dikali 364 hari, berarti berapa? Sekitar 90 juta, ya. 10 juta, sebesar 90 juta tadi bisa dia terima dari harta orang tuanya yang wafat, dan itu dari kerjanya di bank konvensional, dan dia tahu itu haram. Itu bisa dia ambil 90 juta. Yang lain tidak bisa.
Cukup biasa. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Barakallah fikum. Pertanyaan berikutnya kami yang angkat dari hamba Allah di Malang. Beliau bertanya tentang pembagian warisan. Ibu kami yaitu Ibu Siti telah meninggal, Ustaz. Yang meninggalkan ahli warisnya berupa, yaitu yang pertama suami, kemudian anak laki-laki 4 orang.
Bentar, Ustaz.
Nah,
Ibu Siti wafat.
Ibu Siti wafat, meninggalkan satu suami, kemudian yang kedua anak laki-laki 4 orang, anak perempuannya 2 orang, ibu kandung dari Ibu Siti, Ustaz, masih hidup pada saat beliau wafat.
Ibu dapat 1/6, suami 1/4, sisa 6/4 bisa 12, 2/3 berarti 5, sisa 7. 7 bagi 2 kali 4, 8 kali 2 10, 10 kali 12, 120. 20 plus 20, 30 plus 20, lagi-lagi 14 per 120, anak perempuan 7 plus 20, 7 plus 20. Ya, seperti itu pembagiannya. Ibu dari Ibu Siti dapat 20 plus 120 dari seluruh harta Ibu Siti. Suami Ibu Siti dapat 30 per 120 dari seluruh harta Ibu Siti. Masing-masing anak laki-laki Ibu Siti dapat 14 per 120. Masing-masing anak perempuan dapat 7 per 120. Ya.
Baik, alhamdulillah cukup jelas. Silakan difoto pendengar yang bertanya, dan bisa disampaikan di keluarganya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Beberapa pertanyaan sama. Ketika kita berhutang, Ustaz, dan kemudian baru memiliki kemampuan bayar beberapa selang waktu yang cukup panjang, kemudian kami tidak menemukan kembali orang yang menghutangi, dan tidak ditemukan kerabat dan keluarganya, Ustaz. Bagaimanakah cara pembayaran hutang ini, Ustaz?
Ya, yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dalam kasus seperti ini, berikanlah uang itu, sedekahkan kepada fakir miskin, niatkan atas nama mereka, ya, seperti itu.
Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Apakah uang hasil riba, Ustaz, dari bank konvensional bisa kita gunakan untuk pembangunan lembaga pendidikan, Ustaz, baik kelasnya maupun kamar mandinya? Jazakallah khair.
Boleh, insyaallah. Yayasan kan, ya, pendidikan dan sama yayasan, nah. Boleh. Karena yayasan tidak ada pemiliknya.
Baik.
Kalau dia bentuk badan usaha tidak boleh.
Baik, jazakallah khair. Demikian, dan kita akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan di 0218236543. Baik. Ya, sudah masuk kembali. Halo, silakan. Silakan, Akhi.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Ya, saya Lukman dari Jakarta Timur.
Silakan, Akhi Lukman.
Ya, mau nanya, saya ini masalah muamalah. Jadi 6 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu saya menjual rumah kepada seseorang secara syar'i. Namun setelah berapa bulan sampai sekarang dia berhenti menyicil.
Syar'i itu tidak mesti harus mencicil, Akhi. Kalau syar'i itu cash juga syar'i.
Iya, maksud saya tidak pernah membayar lagi gitu.
Berarti Anda menjual kepada dia dengan cara mencicil.
Betul, betul.
Tidak ada denda keterlambatan.
Tidak ada.
Kesepakatan apa kalau ketika dia wan prestasi di waktu itu apa?
Mungkin karena saudara tidak ada kesepakatan apa-apa, jadi kalau misalnya saya bilang semampunya aja gitu.
Ya berarti ya semampunya aja.
Nah, namun begini Pak Ustadz, sekarang keadaan sekarang nih mereka tahu saya sedang kesulitan modal, terus mereka menawarkan kenapa nggak dijual aja rumahnya gitu.
Ya udah boleh, mereka aja jual, ini rumah milik kalian, kalian jualkan aja, setelah terjual nanti bayar ke saya. Bila ada kelebihan itu berarti rezeki Allah untuk kalian.
Oh, misalnya ada selisih harga, misalnya kan misalnya harga rumahnya 600, misalnya harga terjual 1M itu
itu yang saya katakan rezeki mereka. 600 berarti hak Anda, cuma mereka sudah pernah bayar atau belum?
Pernah, Ustaz.
Berapa dibayarnya umumnya dari 600?
Kurang lebih 50 atau 70 juta gitu.
Anggap 50 ya. Berarti kalau terjual 1 miliar, Anda dapat 550, mereka dapat sisanya.
Sisanya
450. Karena alhamdulillah.
Karena telah terjadi akad gitu,
katanya. Iya, karena telah terjadi akad dan menjadi milik dia. Maka oh, gitu. Untungnya juga milik dia, kalau rugi pun mereka tanggung.
Oh, gitu. Baik. Hmm. Baik. Ya. Siap, Ustaz. Terima kasih.
Allah baik.
Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik. Satu pertanyaan pesan telepon kembali kami angkat, silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan sudah masuk.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana?
Hambala dari Sulawesi, Ustaz.
Silakan, Pak. Silakan.
Begini, Ustaz. Saya punya saudara perempuan.
Ya.
Menikah dengan seorang laki-laki dan tidak punya anak.
Ya.
Kakak saya itu sudah meninggal, Ustaz. Dia punya harta bawaan berupa tanah dan apa mungkin rumah yang dibangun itu ada bercampur hartanya.
Pertanyaannya, Bapak?
Pertanyaannya bagaimana sistem bagi warisnya? Orang yang tidak punya anak.
Bentar, jangan ditutup teleponnya. Ini yang wafat namanya siapa?
Namanya Imis.
Imis?
Namanya Muhriani.
Muhriani.
Wafat tahun?
2021.
Pada saat dia wafat, suaminya masih hidup kah?
Masih hidup.
Berarti suaminya mendapat harta dia sebagian gitu. Ayah ibunya masih hidup? Ayah ibu Muhrianis?
Sudah meninggal.
Tidak punya anak. Saudara-saudarinya ada yang masih hidup? Saudara-saudari Muhrianis?
Tidak punya anak.
Saudara-saudari Muhrianis?
Saudaranya, saudara laki-laki satu orang.
Masih hidup pada saat Muhrianis wafat 2021?
Iya, masih hidup saudara laki-lakinya.
Satu orang. Saudari perempuannya ada? Ya. Ini kandung ya, saudaranya kandung ya?
Iya, kandung.
Saudara perempuannya ada?
Kandung, Ustaz. Saudara perempuan sisa tiga orang sudah meninggal juga satu terpunya anak.
Anak enggak dapat. Saudari yang saya tanyakan. Saudari kandung yang masih hidup pada saat Muhrianis wafat 2021.
Saudarinya masih hidup tiga orang.
Pada saat dia wafat, Muhrianis wafat itu ada tiga saudarinya yang hidup gitu.
Iya, Ustaz.
Tiga saudari. Bagian warisnya untuk suami karena tidak ada anak setengah. Ini sisa dibagi 2, 1, 1. Satu dibagi saudara kandung dua bagian tambah 3, 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 1, 5. Saudara laki-laki 2, perempuan 1, 1, 1. Harta Muhrianis dibagi 10. Suaminya dapat 5/10. Saudara kandungnya dapat 2/10. Saudarinya masing-masing 1/10. Jelas.
Iya jelas kalau itu Ustaz, tapi ini kan itu mutanya itu ada harta bawaan istrinya Ustaz, ada harta bawaannya itu Muhriani Ustaz.
Terus? Seluruh hartanya mau dibawanya mau tidak itu dibagi untuk seperti yang saya tuliskan itu. Suami, saudara dan saudari. Paham?
Begitu Ustaz.
Walaupun umpamanya jadi, Murianis itu dulu
hartanya Ustaz.
Walaupun dahulu Murianis sebelum menikah dia sudah punya emas 1 kilo. Kemudian punya tanah 10 hektar. Rumah dengan nilai 10 miliar. Sehari setelah dia menikah dengan suaminya dia wafat. Ya, tetap dibagi seperti ini. Suami dapat setengah. Jelas.
Oh iya, Ustaz.
Demikian Bapak yang bertanya.
Jadi seluruh harta yang ada Ustaz, karena seluruh harta dibagi dua Ustaz, begitu Ustaz.
Ya, dibagi sesuai persentase yang disebutkan ini Pak ya. Bisa difoto silakan. Ya, cukup jelas insyaallah.
Oh iya iya iya.
Alhamdulillah.
Cukup.
Nah, jazakumullah khair Pak. Barakallahu fiik, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai khitan dan kesimpulan kajian kita Ustaz, silakan.
Ya, ikhwani wa akhwati fillah, Allah telah menurunkan aturannya tentang pembagian waris harta seorang yang wafat di dalam kitabnya. Maka sebagai seorang makhluk yang tahu diri, tidak ada pilihan kecuali mengikuti apa yang Allah jelaskan aturan tersebut, aturan yang Allah jelaskan tersebut, dan tentunya tidak akan bisa kita lakukan bila tidak kita pelajari dengan baik. Maka pelajarilah agar kita bisa melaksanakan ketentuan Allah. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.